Ja, vel møtt til denne første bibelsamlingen som vi skal ha. Og da hadde jeg lyst til å ta fram noe av det som har blitt til størst hjelp for meg når det gjelder å lese og forstå Skriften. Jeg er ubeskrivelig glad og takknemlig til Gud for det som vi fikk oppleve i min ungdom, og den forkynnelse som vi fikk anledning å lytte til. Og nå sier Skriften det at vi skal huske på dem som har vært våre veiledere, de som har forkynt Guds ord til oss. På slutten av sitt liv så skriver Paulus til sin gode venn og medarbeider Timotius, og så sier han dette: «Det som du har hørt av meg, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre.» Nå er det din tur, Timotius. Nå må du sørge for at sannheten vil lye ut i forsamlingene fortsatt. «Guds ord, det er vårt arvegods», skrev Luther. Det er altså meningen at det skal gå i arv. Det er Bibelens mening. Neste generasjon må få høre det. Nå blir det sikkert mange skriftsteder vi er innom, men dette får bare gå sin gang. Når Paulus var på hjemreise fra sin tredje misjonsreise, så gjør han et kort opphold i Milet, for han vil ta farvel med Efeser, menighetens eldste. Og så holder han en tale, veldig dramatisk og alvorsfullt tale. Og der sier han noen ord som jeg vil ta med nå i begynnelsen. Det står i Apostlenes gjerninger 20 og i det 20. verset. Vi går bare rett inn der. Han sier: «Hvorledes jeg ikke holdt noe tilbake av det som kunne være dere til gagn, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene.» Det som kunne være til gagn, det var jo det ønsket jeg hadde for disse bibeltimene. Kunne få være med og ta fram noe som kunne bli til gagn. At det kunne bli noe sånn små brikker som falt litt mer på plass. Noen knagger til å henge noe på. Peter, han skriver i sitt første brev, og det 10. og 11. verset: «Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket. De som spådde om den nåde som dere skulle få. I det de ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem viste frem til.» Tenk du, de ransaket. Vi vet at når politiet skal ha en ransaking, så er det ikke en ting som ikke er endevendt. Da går de grundig til verks. De ransaket. De forstod det at der kommer en nåde, et tidspunkt der fremme. Hvilken tid så kommer der en nåde? Dette var de opptatt av. Dette var de interessert i å prøve å finne ut av. Jesus sa en gang til en skriftlært: «Hvorledes leser du?» Han var sikker på at han leste. Det er faktisk ikke så sikkert lenger. Leser vi? Leser vi i denne boka? Hvorledes leser du? Er det flere måter å lese på? Ja, jeg tror det er flere måter å lese på. Det er i alle fall to måter å lese på. Og du kan lese for deg selv, for å få mat. og få noe som er godt for sjelen din. Jesus sier det til disiplene sine. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Altså, først sier han det, altså at frelsen den ligger på dørterskelen. Det er bare et skritt. Når du kom inn her i kveld, så er det ikke en lang prosess å komme gjennom døra. Det er bare et skritt. Og jeg husker en fortelling som jeg hørte for mange, mange år siden. En predikant som hadde spurt en eldre kvinne etter at møtet var slutt. Så sier han, hvordan er det med deg, gamle mor? Er du frelst? Ja, nja, altså det var ikke så lett å svare på. Men jeg er på omvendelsens vei, svarte hun. Og predikanten ble veldig overgitt av det svaret. Hvor lenge har du vært der? Sier predikanten. Og ja, det var i mange år. Jeg tror du når fram på den veien. Ja, hun håpte det. Men det er jo ikke sånn det er ordnet. Fra Guds side så er alt klart. Det er bare et skritt. Kun et skritt ifra verden til Gud. Det er ikke der står i en sang. Alt er ferdig. Det er bare et skritt så er du innenfor. Men når du er kommet innenfor, når du er blitt frelst, da skal det nye livet ha mat. Da skriver Peter om den åndelige, uforfalskede melk, så dere kan vokse ved den. Lenges som nyfødte barn. Etter det vi kan lese ut ifra skriften, så var jo Peter gift. Det er ingenting om han hadde noe barn, men han var i hvert fall gift. Men altså alle her som er mødre, som vet hva det er for noe. Lenges som nyfødte barn. Den iveren som de kan fremvise de små. Sånn skulle det være, skriver Peter. Men så vet vi det i Hebreerbrevet. Der er det gått litt galt. For det at de trang fortsatt melk. Da er det blitt noe galt. Det var ikke meningen at de skulle leve på melk hele livet. Men i starten så vet vi det at de trenger åndelig uforfalsket melk. Her i Johannes evangeliet, spesielt i kapittel 9 og 10, så møter vi mange ganger på ordet ut. De kastet ham ut. De var blitt enige om at han skulle støtes ut av synagogen. Ut. Når han har fått alle sine får ut. Hva er det for et ut som her står om? Vi ser tydelig her at Jesus gir til kjenne at han har til hensikt å lage en ny jord. Der han sier at andre får skal få være med. Disse her som han snakker om, når han har fått sine får ut, det var altså troende jøder, det var hans. Sine får. Når han har fått de ut, på grunnteksten står der, når han har fått kastet alle sine får ut, for de ville ikke ut. Sannheter, som vi kan ta til oss. Mange kan vitne om det, at de er blitt kalt personlig ved navn og finner til imot frelsen og er levd i denne velsignede sannhetssiden at de hører han til. vers 2. Den handler mer om vandringen. Men det er jo fine, fine sannheter. Når du går gjennom vann, så er jeg med deg. Gjennom elver, så skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies. Og luen skal ikke brenne deg. Det er alltid et gjennom for en troende. Altid en gjennom. Det er ikke noe du havner i. Du skal ikke bli der. I verden har dere trengsel, sa Jesus. Det er noe som er helt sikkert. Det er det han har lovt dere. Men du skal ikke bli der. Du kommer ut igjen. Du kommer alltid ut igjen. Så kan vi lese litt grann til i vers 3. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser. Men så står det videre i samme profetien. Jeg gir Egypten til løsepenger for deg. Og Etiopia og Sheba gir jeg i ditt sted. Hvordan vil du anvende det? Nei, du kan ikke anvende det. Vi er ikke Israel. Det passer ikke på oss. Dette er profeti. Dette er framtidsfakta som er sagt altså om bestemte nasjoner. Skrevet til Israel, som har fått sine spesielle løfter av Gud, og som vi aldri kan overføre på oss. Og det er her dette kommer inn med å lese skriften i sammenheng. For hvis du ikke leser den i sammenheng, så kan du plukke ut av det du vil og sette det sammen. Og det er det jo mange ekstreme retninger som gjør. De plukker litt her og litt der, og setter det i sammen til det som måtte passe. Men jeg er veldig overbevist om det, at hvis du leser skriften på en sånn måte at du prøver å finne den bokstavelige mening med hvert avsnitt, og setter det inn i sin rette sammenheng, så vil du få kjennskap til grunntankene og hovedlinjene i skriften. Så mitt håp er om det kan bidra litt grann i så måte. Vi skal stoppe litt grann for noe som Lukas skriver. Det er begynnelsen av hans kapittel, Lukas 1. Og bare for å ta det med. Altså, de fire første versene i Lukas 1. Det er én setning. Én setning. Lukas var lært. Og folk som forstår seg på sånn antikk skrift, de sier at den begynnelsen her, de fire versene her, de er fullt på høyde med datidens store greske filosofer. Så her gjenger det. Her viser altså Lukas, bare den ene gangen, så viser han det herrene hvilken kapasitet han er, og hvorfor en lærdom han sitter inne med. Men han skriver noe fint her i starten. Ettersom mange har satt seg for å sette opp en fortelling. Det kan kirkehistorien bekrefte, at de vet at det har vært mye skriftlig ifra den tid, men det har allermest av det gått tapt. Det er sikkert skrifter som har hatt betydning, men som Gud ikke ville vi skulle ha kjennskap til. Om de ting som er fullbyrdet blant oss. Og det var en masse profeti som ble oppfylt i og med Jesu fødsel, liv og død. Alt hadde blitt fullbyrdet etter skriftene, står der. Og nå var det altså Lukas sin hensikt å skrive til denne hedenske embedsmannen Theophilus, sånn at han skulle lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er som du er opplært i. Når han fikk se det hele i sammenheng. Og jeg må bare si at måtte det være den hensikt alle har som stiller seg fram som en bibellærer. Og for enhver bibelskole og læreranstalt at de skal lære elevene sine hvor pålitelig de lærdommer er som du er opplært i. Jeg er ikke så sikker på at det er det som skjer rundt forbi. Kanskje snart det motsatte. Men det var i hvert fall Lukas' intensjon. Videre i vers 2 så sier han, således som de fra først av, som var øyenvitner og ble ordets tjenere, har overgitt oss det. Ser du hva de ble for noe? Ordets tjenere. Ordets tjenere. Og vi må stille oss selv spørsmålet. Hva med oss? Er vi sånne? Vi er vel ikke endt opp med oss å bli opplevelsens forkynnere. Vi forkynner ikke oss selv, sier Paulus. Du har hørt det, ikke sant? Jeg har hørt det. Noen som har veldig lyst å fortelle om seg selv. Hva de har opplevd. Vi forkynner ikke oss selv. Du kjenner lignelsen om såmannen. Der stender denne såmannen her, det var Herren Jesus selv. Og der står at han sådde Guds ord. Han sådde ordet. Står der i Lukas 8 og vers 11. Og når han som bare brukte ordet, sier at det var altså bare en fjerdedel, 25% som spirte. Hvor kan vi forvente i dag da? Nei, Jesus talte ordet til dem. Han brukte det ord som var skrevet i det gamle testamentet. Han kunne ha talt sitt eget ord. Han kunne ha lagt ut i det vide og det brede når han gikk der på veien til Emmaus med disse to disiplene. Men han gjorde ikke det. Han er vårt store eksempel på en ordets tjener. Og så sier Lukas videre, så har også jeg foresatt meg etter at jeg nøye har gransket. Du kan være ganske sikker. Jeg nøye har gransket alt sammen fra først av. Lukas var jo som kjent lege. Og nå arbeider han like nøye med ordet som han hadde gjort i sin legegjerning. Nå skulle han, så langt vi kan forstå, forlate sin legegjerning. Nå ble han skribent i plassen. Sekretær. Nå skulle han skrive noe. Nå skulle han legge fram sannheten sånn at det ble til legedom på det åndelige plan. Tenk på hvor denne mannen har offret for en eneste mann. Han skrev altså hele sitt evangelium og apostlenes gjerninger til Theophilus. Det er noe å tenke over. Det er noe til forbilde. Og så kom han her med hvor hensikten var. Jo, det var å nedskrive det i sammenheng. Og jeg tenker sånn at når han synes det er viktig å nedskrive det i sammenheng, så må det jo være viktig å lese det i sammenheng og legge det ut i sammenheng. Det var det han hadde til hensikt overfor Theophilus. Og jeg tror det har veldig mye mye for seg akkurat det. I Romerne 15 og vers 4 står det et veldig kjent ord. Alt som før er skrevet, altså det gamle testamentet, er skrevet oss til lærdom. Og det er veldig viktig at vi ser herene, at det ikke er skrevet om oss, men det er skrevet til oss. For mesteparten av det som er skrevet, det er skrevet til Israel og om Israel. Men bare en liten del er skrevet om oss. Men hele skriften er til oss. Men mesteparten handler altså som sagt om Israel. Hvis vi går til det nye testamentet, så vet vi jo det at de fire evangeliene kommer først. Og evangelier, hva er evangelien? Jo, det er først og fremst historie. Det som virkelig hendte. Men det er noe mer enn det. Det er sånn at Gud på en forunderlig måte har lagt inn et profetisk budskap samtidig i dette som skjedde. Og da gjerne i form av lignelser. Du er sikkert oppmerksom på det at når vi leser de tre første evangeliene, så er vi på jødisk grunn. De tre første evangeliene har du kanskje hørt kalles for de synoptiske evangeliene. Og det er et veldig enkelt ord for å forklare. Det betyr bare enkelt å så se ting i sammen. Hvis du setter opp disse tre i forstånd, og så ser du alle hendelsene som er like. Synoptisk betyr bare å se ting i sammen. Men Johannes kan du ikke sette opp ved siden av. Han er helt annerledes. Men de tre første handler veldig om han som kom til sitt eget. Han som kom som kongen. Han som kom som menneskesønn. Han som kom som en tjener for folket. Da er vi på jødisk grunn. Det kan være greit å tenke ut på at hele historien, all historie, verdens historie, den går i epoker. Det er tidsavsnitt, markerte sådanne tidsavsnitt. Alle riker og land kan berette om det. Det kan vi her i Norge også. Vi kan snakke om før kristendommen kom. Og etterpå. Vi kan snakke om før Første verdenskrig. Vi kan snakke om mellom krigstiden og så videre. Det er perioder. Og Guds rike, det er jo perioder. Det er jo avsnitt der Gud handler forskjellig. Tenk bare på før loven kom. Det er en lang tidsperiode. Før loven kom. Hva var det for noe da? Vi vet at Kain slo Abel i hel. Men det ble ingen rettssak. Det var ingen som tok det opp. Paulus sier at hvor der ingen lov er, der er det heller ingen overtredelse. Det var en lang periode når mennesker gjorde hva som var rett i deres øyne. Så kom loven. Så kom det en lovperiode, et langt avsnitt. Så sier Jesus i Lukas 16:16, loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes, altså døperen Johannes. så var det tidsavsnittet slutt. Så begynte det noe nytt. Fra da av forkynnes evangeliet om riket. Det skal vi komme litt mer inn på i den neste timen. Avsnitt heller vår, og jeg tror det er av stor betydning at jo bedre vi kjenner disse avsnittene og disse tidsepokene, lettere blir det å forstå skriften. Jeg tenker mange ganger på Paulus, han har måttet være en glimrende bibelforkynner. Han skriver jo til tessalonikerne at i første brev og femte kapittel, om tidsepokene og tidspunktene trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Hæ? Har du hørt så fantastisk? Dette kunne de. Dette visste de om. Han hadde lært dem dette så grundig at dette var helt greit. Men jeg tror det er veldig viktig at vi setter dere inn i dette. At det, Jesus taler jo mye til folket, vet vi, i lignelser. Og en lignelse er i grunnen å fortelle historien på forhånd, men i en skjult form. Og lignelser er ikke alltid lett å forstå. En gang Jesus hadde fortalt en lignelse til dem, så spør de: er det om oss du taler i denne lignelsen, eller om alle? Ser du det? Sånn må vi alltid spørre. Det spurte hoffmannen fra Etiopia òg. Om hvem sier profeten dette? Det er ikke likegyldig. Er det om oss du taler, oss jøder? Eller er det om alle folk du taler? De var ikke sikre på dette, derfor spurte de. Så vi må altså lese skriften etter adresse. Vi må vite hvem det er der snakkes om. Peter, han skriver sånn i sitt andre brev, og første vers, og første kapittel og andre vers: nåde og fred blir dere mangfoldig til del i det dere kjenner Gud og Jesus vår Herre. Og Paulus, han understreker mange ganger i sine bønner hvor viktig han setter dette her med kunnskap, med visdom. Og han skriver jo i Efeserne 1, og vers 17 og 18, at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi dere visdoms- og åpenbaringens ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det er han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og derfor kan vi si det trygt at denne bok, den er undervurdert. Vi vet det at det står i Kolossenserbrevet om Kristus at i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede. Jeg hørte en gang en forkynner som sa om det skriftstedet: tenk hvis det hadde stått at alle visdommens og kunnskapens skatter lå på et museum i Bergen. Du kan tro det hadde blitt turisme. Byen hadde blitt nedtrådt, sier han. Men altså, det er nærmere enn som så. Det er her. Alt det du trenger, alt det vi har behov for å ha rede på, det står her. Og derfor er det så viktig at vi leser i denne her boka, og at vi prøver å sette dere inn i dens budskap. Da tror jeg vi skal bare sette punktum der for denne timen, og så fortsetter vi klokka 8 igjen på neste. Amen.